Ve Fortuna Lize a Fortuna Národní Lize zimní přestávka skončila a zimní přestávka nyní končí také pro podcast Ligové fotbalové asociace Smart Football. Dnešním tématem je téma, které v posledních týdnech, měsících, možná i letech je hodně rozebírané, ale říkám si, že celá řada fanoušků pořádně neví, co to ten Supporter Liaison Officer vlastně je. A proto tady mám osobu nejpovolanější, nejstaršího SLO v České republice, SLO Slovanu Liberec, Tomáše Černogurského. Tomáši, ahoj.
Ahoj.
Dále jsem si pozval bezpečnostního manažera Ligové fotbalové asociace Pavla Rusňáka. Pavle, ahoj.
Ahoj, Pavle.
A třetí člověk, který tady se mnou sedí, je Martin Šrámek, nejnovější posila Ligové fotbalové asociace, Business Development Manager LFA a také člověk, který má pozici a práci SLO na Ligové fotbalové asociaci pod sebou. Martin, ahoj.
Ahoj, Pavle, zdravím posluchače.
Tak jdeme na to. První otázka bude směřovat na Tomáše, u kterého se na začátku vlastně zastavím, protože rád bych posluchačům představil tu roli SLO, jak vlastně ten vývoj té pozice, co přesně SLO dělá. Takže Tome, jestli bys mohl říct ty jako člověk, který dělá SLO 15 let, co to vlastně ten SLO je v tom fotbale?
Se tady pokusím. SLO je vlastně takovým prostředníkem mezi kluby a jejich fanoušky, ale samozřejmě má za úkol komunikovat i s dalšími stakeholdery okolo fotbalu. Možná bych se na začátku zastavil u toho názvu. Je to pro nás takový trochu složitý název Support Liaison Officer, těžko přeložitelný. To je problém, se kterým bojujeme už těch 15 let, co jsem u toho. Nicméně přeložit do češtiny by to asi šlo, řekněme, jako kontaktní osoba pro fanoušky, ale v tuhle chvíli, kdy už ten koncept je známější, tak zkrátka využíváme to označení SLO a i ta fotbalová veřejnost, i fanoušci už se ho učí znát, takže není třeba využívat celý ten název. Co je pro tu roli důležité, je to, že vlastně SLO pracuje s informacemi, které získává jak na straně fanoušků, tak na straně toho klubu, případně dalších institucí, a klíčovou je pro jeho fungování jeho důvěryhodnost. To znamená, musí mu věřit všechny strany, musí být důvěryhodný pro všechny strany, jak pro fanoušky, proto hodně pomáhá to, když do té role vchází někdo, kdo má tu fanouškovskou minulost, kdo se s těmi fanoušky zná, kdo mezi nimi má nějaký respekt, ale na druhou stranu není to nějaký zástupce a obhájce fanoušků jenom. Zároveň mu musí věřit i ten klub, aby se dostával k těm informacím, které pak může dál fanouškům předávat. SLO vlastně se snaží kromě té základní komunikace i nějakým způsobem budovat vztahy mezi klubem, fanoušky. To hlavní zaměření, aspoň u nás, je na ty aktivní fanoušky, takže řekněme při domácích zápasech ty kotle nebo ti fanoušci, kteří vyjíždějí na venkovní zápasy, ale nemělo by to být jenom o nich, měl by být k dispozici i pro ostatní fanoušky klubu. Možná v té historii se třeba dostaneme i později, ale můžu říct, že nám to sem nespadlo z čistého nebe. Vlastně celý ten koncept vznikl někdy v 90. letech v Německu, kde vlastně, když řešili nějaké problémy, které tehdy na stadionech měli, tak se nezaměřili jenom na tu represivní stránku, jako to bylo třeba v Anglii, ale i na tu preventivní, kdy právě ten vznik té role, a němčina má specifický název, tam je to Fanbeauftragte.
Vidět, že jsi připravený na dnešní díl hodně poctivě.
Tak my i tím, že jsme od Německa nedaleko a já jsem vlastně dlouhodobě byl v kontaktu i s německými kluby a byl jsem tam na hodně zápasech, stážích, takže i tím, že vlastně Němci od začátku byli ti, řekněme, vůdčí v tom projektu, tak vlastně z toho Německa tam se to vlastně osvědčilo. V dnešní době už tam jsou veselo minimálně od první po třetí ligu. Postupně se to začalo šířit i do zbytku Evropy, až i díky tlaku fanouškovských organizací Football Supporters Europe, Supporters Direct, vlastně UEFA přistoupila k tomu, že je to dnes licenční povinnost vlastně pro všechny kluby v soutěžích UEFA a přebírají to i tu povinnost, přebírají i jednotlivé národní asociace. Tolik asi.
Než se dostaneme dál obecnosti, já se zastavím u jedné informace, kterou si řekl ty, a to je konkrétně na tebe. Nechci, aby to bylo úplně CVčko Tomáše Černogurského, i když by to bylo, já věřím, velice zajímavý, ale ty zmiňoval, je potřeba mít velice dobrý vztah s fanoušky, vytvořit si aktivní vztah fanoušky a ideálně mít tu fanouškovskou minulost. Tak jestli bys mohl popsat, jakou máš fanouškovskou minulost právě ty, a jak vlastně dojde k momentu, že se z toho aktivního fanouška staneš aktivním členem, který je tím spojovníkem mezi kluby, policií, fanoušky, obecně dělá pro dobro fotbalu.
Moje fanouškovská minulost by byl asi dlouhý příběh, ale pokusím se ho zkrátit. Začalo to tím, když mě můj taťka v roce 1993 vzal na první ligové utkání Slovanu Liberec proti Viktorii Žižkov. Tehdy to skončilo úžasným výsledkem 0-0 a nadchlo mě to tolik, že už mě to od té doby neopustilo.
Takže fanoušek defenzivního fotbalu.
Tak trošku tehdy aspoň. A já jsem vlastně od té doby chodil víceméně pravidelně, nejdřív teda s taťkou, s rodiči na fotbal, pak jsem se docela rychle osamostatnil a začal jsem chodit na fotbal sám. Táhlo mě to do kotle, kde jsem pak strávil, řekněme, nějakých minimálně 10-12 let jako aktivní fanoušek i na výjezdech. Tehdy jsme měli docela úspěšné období, takže ty výjezdy nebyly jenom po Česku, ale i po celé Evropě. To je něco, na co určitě budu na do smrti vzpomínat, ale zároveň přitom jsem studoval a postupně právě proto, že jsem si to studium snažil trochu přizpůsobit tomu zájmu o fotbal, tak jsem si samozřejmě vybíral pro bakalářskou, později diplomovou práci témata, která se týkala fotbalu a právě té práce s fanoušky, tak jak tehdy byla hlavně v Německu. Takže i díky tomu jsem ještě jako aktivní fanoušek rozjel jeden projekt, díky kterému u nás na stadionu fanoušci získali prostory, které mají dodnes, dneska už vlastně asi 20 let, které můžou využívat a které vlastně jim pomáhají v nějaké organizaci a možnosti setkávání, tvorby, třeba choreografii i mimo zápasy. Postupně jsem i klubu začal pomáhat částečně s webovými stránkami, takže už jsem se nějakým způsobem zapojoval a ve chvíli, kdy jsem skončil studium na vysoké škole, tak přišla tehdy z klubu ta nabídka, jestli nechci posílit, řekněme, marketingové PR oddělení klubu s tím, že bych, a to jsem si musel prosadit tehdy, měl tu volnost při zápasech domácích i venkovních tak, abych se mohl věnovat těm fanouškům a neměl nějak další povinnosti kromě toho. Pro mě to tehdy byla samozřejmě velká změna, protože já jsem v tu chvíli tehdy patřil k jedním z nejaktivnějších fanoušků. Podílel jsem se i třeba na tvorbě choreografií, dalších věcech, takže jsem to konzultoval i s ostatními, co by na to říkali, když vlastně přejdu na, řekněme, druhý břeh. Nakonec jsme se dohodli tak, že to zkusím. Zkusil jsem to a teď už jsem dneska u toho vlastně 15 let, což jsem asi tehdy úplně nečekal.
Když se zase obrátím do té obecnosti a vezmeš pozici SLO, před každým zápasem Fortuna ligy. Jak vypadá ten den toho SLO? Jak to vypadá před zápasem, po zápase? Kolik třeba času to musíš před tím zápasem věnovat? Kolik času po zápase to musíš věnovat? A třeba i během týdne. Jde to takhle definovat jasně?
Tak úplně jasně časově to asi definovat nelze, protože záleží na tom, o jaký jde zápas, jestli domácí, venkovní, jestli ten zápas je něčím výjimečný. Nicméně ten samotný den zápasu je, řekněme, až to poslední vyvrcholení té práce přes celý ten týden. Asi bych to rozdělil na domácí a venkovní zápasy. Při domácích zápasech, bo před nimi, jsem vlastně průběžně v kontaktu s našimi fanoušky, hlavně s těmi, kteří třeba tvoří choreografie, připravují nějaké fanouškovské aktivity, tak abych měl nějaký přehled o tom, co plánují, jestli třeba nepotřebují pomoc nebo vykomunikovat něco, pokud by se jednalo třeba o nějaké větší akce, které se neomezují jenom na ten jejich sektor, ale i na třeba zbytek stadionu. Jinak vlastně každé úterý před našimi domácími zápasy probíhá bezpečnostní porada, které se taky účastním. Ještě předtím se snažím kontaktovat SLO hostujícího klubu, tak abych od něj měl nějaké informace, požadavky, které třeba mají k tomu zápasu, tak abych je při té schůzce pak mohl předat našemu bezpečnostnímu manažerovi a všem dalším, kteří se té schůzky účastní. Pak vlastně ty informace, které vzejdou z té bezpečnostní porady, předáváme těm hostujícím fanouškům, jak tomu SLO, který s nimi pak dál pracuje a předává je vlastním fanouškům, nebo třeba zveřejňujeme články na webu a na sociálních sítích s těmi informacemi nejenom pro domácí, ale i pro ty hostující fanoušky, zvlášť když jde o nějaké větší zápasy typu zápasů se Spartou nebo se Sláví, kde my jim dneska už poskytujeme vlastně větší kapacitu, než je samotný sektor hostů. V této sezóně, protože ty informace při těch běžných zápasech se vlastně opakují, Takže jsme v této sezóně připravili článek, který obsahuje všechny ty základní informace od toho, kde zaparkovat, kudy se dostanou k sektoru hostů a všechny ty informace, které potřebuje venkovní fanoušek, který k nám míří třeba poprvé a ještě to nezná. A vlastně zveřejnili, umístili jsme ho na webových stránkách tak, aby se k němu dostali fanoušci všech klubů, ale zároveň ten článek vždycky přeposílám tomu SLO nebo komukoliv, s kým komunikuji z toho druhého klubu. A když se podaří všechno tohle dopředu vykomunikovat, tak je pak samozřejmě o něco snadnější ten samotný den zápasu. V tom dnu zápasu je určitě důležitý nějaký osobní kontakt s těmi fanoušky. Je potřeba, aby ten SLO, aby ho znali, aby ho vnímali jako někoho, s kým se mohou pobavit, na koho se mohou obrátit. A nejenom někdo, kdo je zavřený někde v kanceláři nebo se věnuje něčemu jinému, takže byť jsem i na telefonu, mám vlastně kontakt na všechny nebo většina našich aktivních fanoušků má na mě kontakt, tak stejně je důležité se s nimi potkat před tím zápasem nebo po něm, třeba i prohodit pár slov nebo si říct něco, co se týká dalších zápasů, výjezdů a tak dále. Pak se účastní předzápasové porady s delegátem, která probíhá 75 minut před výkopem, kde delegát vlastně zjišťuje i věci ohledně bezpečnosti a fanoušků. Samozřejmě tím hlavním tam je bezpečnostní manažer, ale já tam případně doplňuji informace o tom, jestli případně co plánují domácí fanoušci, jak jsme v kontaktu s hostujícími. Protože v tu chvíli, byť ten SLO hostujícího týmu třeba na ten zápas míří, tak málo kdy je na tom stadionu s takovým předstihem, aby se mohl účastnit té bezpečnostní porady, nebo se věnuje právě těm svým fanouškům, takže i třeba nějaké informace od něj můžu předávat na té bezpečnostní poradě. Pak vlastně při tom zápase už toho tolik k řešení není, pokud běží všechno, jak má. Samozřejmě, když dojde k něčemu, k nějaké, řekněme, než si říká krizové situace, ale nějakému problému, tak se snažím to případně řešit. A po zápase zase probíhá vyhodnocení. V tom nejhorším případě pak ve čtvrtek následuje disciplinární komise, kam já i kolegové občas musíme zamířit. Já naštěstí musím zaklepat, v poslední době jsem tam často nebyl, ale i to vlastně patří a může patřit k té činnosti SLO.
Tak já ti do toho skočím. Ty myslím, že z pozice SLO na sebe můžeš být pyšnej, protože pokud já se nepletu, tak vy jste jako Liberec, tuším, jediný klub, který zatím nebyl na disciplinární komisi v téhle sezóně potrestaný, takže očividně od tebe dobrá práce, dobrá příprava.
Určitě nejenom ode mě a nechci to zakřiknout, donedávna to byly Jablonec, ale těm se to podařilo při našem derby, bohužel, takže, ale je to tak. Nicméně to jsme se bavili o domácích zápasech, když vezmu venkovní zápasy, tak tam vlastně to začíná v našem případě, protože z Liberce není úplně dobré vlakové spojení téměř nikam. Do Prahy byste jeli se dvěma přestupy asi 3 hodiny, takže naši fanoušci se na většinu zápasu vypravují autobusy. My nějakým způsobem spolupracujeme, fanoušci si ty výjezdy organizují částečně sami, ale my se na tom taky částečně podílíme, takže vlastně řešíme tu dopravu podle toho, kolik se přihlásilo lidí, jestli ten autobus vypravíme, nevypravíme. Řeším samozřejmě ticketing, to znamená kontaktuji ten hostující klub, jakým způsobem chtějí distribuovat ty vstupenky, jestli nám to tak vyhovuje. V chvíli, kdy to všechno vyřešíme, předávám ty informace našim fanouškům. Zároveň musím, protože ta bezpečnostní porada probíhá stejně na tom klubu, kam máme namířeno, takže do té doby je potřeba, abych dodal nějaké základní informace o tom, kolik těch našich fanoušků tam má dorazit, jak tam dorazí, případně jaké třeba mají požadavky na nějaké fanouškovské předměty nebo třeba případně transparenty, choreografie. Tohle všechno je potřeba vykomunikovat před zápasem, protože to pomáhá tomu snadnému průběhu pak zase v ten den zápasu a v ten den zápasu pak jde o tu cestu na zápas, kdy někdy třeba cestuji přímo s fanoušky, někdy jedu s předstihem, tak abych třeba na tom stadionu byl schopný si třeba prohlédnout ten sektor hostů, v jakém je stavu, jestli je všechno, jak by mělo. A takovým speciálním zápasem, a není to jenom při pražských derby, ale i třeba při našich derby v Jablonci, jsou pochody, kdy vlastně fanoušci se přepravují nějak hromadně a pak pořádají nějaký pochod, takže u toho pochodu určitě taky jsem a jsem tam nějakým způsobem zase prostředník mezi třeba policií, která to nějakým způsobem chce zorganizovat, fanoušky, kteří mají nějaké své představy a pak se snažím hledat nějaké řešení. Před samotným zápasem je pak takový důležitý moment, doba, kdy fanoušci přicházejí do toho sektoru a kdy se řeší většina věcí, to znamená, jestli budou vpuštěny ty předměty, jestli mají všichni správnou vstupenku, jestli a při vzdálenějších cestách třeba i může hrát nějakou roli alkohol, jestli někoho pořadatelé vpustí, nevpustí a tam potenciálně můžou vznikat konfliktní situace. A ten SLO by tam měl být v tu dobu, měl by těm konfliktním situacím předcházet nebo případně se snažit je nějakým způsobem mírnit a komunikovat. Potom k té mojí dvojroli se asi dostaneme. Pro mě ty venkovní zápasy jsou hodně o běhání, protože vlastně ty prostory pro novináře a press centrum, kde pak po zápase taky musím se věnovat té jiné části své role v klubu, tak většinou bývají úplně na druhé straně stadionu, než bývá sektor hostů, takže před zápasem venku se většinou hodně naběhám. Konec konců to vlastně platí pro náš domácí zápas, kdy prostory pro novináře jsou na nejvyšším místě a třeba domácí hostující sektor jsou na úplně druhé straně stadionu, takže těch schodů během domácích zápasů absolvuju hodně. A zase po zápase přichází nějaké vyhodnocení, někdy se na nás obrací třeba i delegáti techničtí, v poslední době je to častěji, což určitě kvitujeme, z dotazy, jestli všechno proběhlo tak, jak mělo, jestli bylo pro fanoušky hostů zajištěno všechno tak, jak bylo domluveno. A pokud to tak je, tak je to samozřejmě v pořádku, pokud to tak není, tak nějakým způsobem předáváme ty informace tak, aby to třeba příště už bylo lepší. Speciální disciplínou jsou pak evropské pohárové zápasy. My tedy v posledních letech jsme jich neodehráli tolik, ale protože už jsem v té roli hodně dlouho, tak vlastně jsem zažil i těch několik 4-5 sezon, kdy jsme hráli i ve skupinové fázi evropských pohárů. A tam je ta role pak ještě o to důležitější v tom ohledu, že vlastně na rozdíl od Česka fanoušci jedou do úplně neznámého prostředí. Nevědí, jak vypadá město, jak vypadá stadion, jak se dostanou z města na stadion, kde můžou zaparkovat, ale i jaká tam je legislativa, předpisy, co se smí, nesmí. Takže tam ta role je o to důležitější a i proto jsem rád, že vlastně všechny ty české kluby, které ty evropské poháry hrají, tak ty SLO mají a dobře vědí proč, protože nejen při těch ligových, ale zejména při těch evropských zápasech je to vlastně nezastupitelná role.
Bylo myslím teďka krásně vidět na zápase Slavie v Miláně, kde Slavie nasadila hnedka 4 zástupce SLO a vypadalo to, že fungovalo na všechno naprosto perfektně a co jsem všude četl, tak na to byla skvělá chvála nebo velká chvála a obecně to bylo vnímáno velice pozitivně, což asi ty jakože v nějaký interní komunikaci SLO potvrdíš. Jestli ještě, nebo chceš ještě tady k tomuhle něco říct, nebo se můžeme přesunout, ty zmínil jsi tu tvoji dvojroli.
Možná ještě poslední věc. Samozřejmě, když je sezóna, tak je takový zápasový kolotoč, to znamená, připravujete jeden zápas, ten skončí, už se připravujete na další, ale důležitá je ta komunikace i mimo sezónu, kdy jde o nějaké nastavování komunikačních kanálů, možná to zní moc vznešeně, ale zkrátka o tom, aby se správní lidé dokázali potkat a bavit se třeba i jakým způsobem komunikuje domácí kotel s hráči. Protože tam, když je nějaká komunikace, tak se tím dá předejít i tomu, že pak si třeba něco vzkazují nějakými transparenty a tak dále, vždycky lepší, když si to můžou a dokážou vyříkat osobně. Takže jde i o vztahy vedení, aktivní fanoušci, hráči, aktivní fanoušci, takže vlastně je co dělat celý rok.
Mm-hmm. Pojďme k této tvé dvojroli, protože mohli bychom si tady říkat, jak všechno je růžový, realita je ale taková, že část nebo nižší část klubu má čistě SLO, kluky, kteří dělají jenom pozici SLO, většina ligy má ale SLO, kteří jsou zároveň něco dalšího, je to teda dvojrole, ty seš jedním z nich, jelikož, jak jsi to už tady naznačil, řekl napřímo, seš vedle SLO i tis dlouhodobý ředitel komunikace a PR ve Slovanu Liberec alias tiskový mluvčí, tak mi řekni, jak kromě toho běhání, jak se dá vlastně obecně skloubit ty dvě činnosti dohromady a jak vlastně bych řekl velký problém pro tu pozici SLO to je a možná díky tomu pomáhat někdo nebo si to musíš zařizovat všechno sám a případně si teďka o to na tebe nasypu hodně, ale když se podíváš průřezem celé ligy, kde jsou ty dvojrole, tak jestli většinou to jsou kluci, co jsou skutečně jen sami, bez pomoci, anebo mají ještě někoho k sobě, kdo jim třeba právě v té komunikaci s fanoušky, v těch zápasech, kdy musí konat, ještě něco dalšího pomáhají.
Tak teď je toho opravdu hodně.
Já ti to když tak ještě připomenu.
Pohodě, já bych to možná teda asi rozdělil nejdřív na tu moji praktickou osobní zkušenost, pak se třeba můžeme přesunout k tomu tématu, jak to vidím, jak to funguje nebo nefunguje v ostatních klubech. Takže u mě k tomu souběhu, řekněme, došlo tak, že já jsem sice před 15 lety vlastně nastoupil do klubu a od začátku jsem byl součást, řekněme, marketingového nebo PR úseku, ale měl jsem tu možnost při těch zápasech se věnovat té roli SLO. Zatímco přes týden to bylo, řekněme, omezeně jenom časově, kolik prostoru jsem tomu věnoval a většinou spíš, řekněme, navíc nad to svoje běžné angažmá povinnosti, tak při těch zápasech jsem měl tu v úvozovkách svobodu se věnovat naplno té roli SLO, ale vlastně před dnes už 6 lety došlo k nějakým změnám, odchodům v klubu a našlo se nejjednodušší řešení, jelikož jsem se té komunikaci už nějakým způsobem věnoval, takže na mě vlastně přišla celá ta role tiskového mluvčího nebo ředitele komunikace. Takže u mě to nebylo tak, že bych, řekněme, nejdřív byl tiskový mluvčí a s tím jsem do klubu přišel, pak mě někdo svěřil nějakou další agendu. U mě to bylo trochu naopak, ale to mě vlastně i pomohlo a pomáhá v tom zvládání. To znamená, já už jsem v tu dobu měl nastavené nějaké jako komunikační, pořád říkám kanály, tak už nebudu, ale zkrátka už jsem byl nějakým způsobem zaběhlý v té roli SLO a ta nová role tiskového mluvčího mi zkomplikovala trošku to fungování hlavně při těch zápasech. Ani ne tolik v tom týdnu během té přípravy, ale při těch samotných zápasech. Proto já hlavně při venkovních zápasech vlastně mám v rámci našeho úzkého, ale přece jenom týmu PR, kolegu, který je schopný mi vypomoct tím, řekněme, zápasovým obsahem v případě potřeby, pokud já i během zápasu musím řešit něco kolem sektoru hostů, tak abych tam byla nějaká zastupitelnost. Ty nevýhody hlavní jsou, že vlastně přímo po tom zápase já už se logicky musím věnovat těm rozhovorům s novináři, tiskové konferenci, takže nemůžu být úplně v kontaktu s těmi fanoušky, pokud by se něco dělo, tak tam k dispozici nejsem. I proto mám, řekněme, nějaké kontakty a dá se říct dobrovolníky, kteří jsou schopní mi pomoct mezi těmi fanoušky a případně mi předat ty informace tak, abych to mohl řešit hned po tom, co si splním ty ostatní povinnosti. Ale samozřejmě i to, když se člověk stane tiskovým mluvčím, tak je nějakým způsobem musí vystupovat v těch médiích a musí sdělovat i zprávy, které se třeba těm fanouškům neúplně musí líbit. A tam je to pak, řekněme, složitá disciplína v tom, jak člověk musí komunikovat navenek, reprezentovat klub a názory klubu a jak pak třeba interně to musí dovysvětlit nebo komunikovat s fanoušky. Takže není to jednoduché, ale zatím se to nějakým způsobem mi snad dařilo skloubit, ale určitě to není optimální, to říkám na rovinu a určitě je dobře, když v klubech je ta role, řekněme, samostatná nebo minimálně při zápasech se člověk tomu může věnovat opravdu se vším všudy. Co u nás už bych asi, se přiznám, nechtěl zažít, je, co bych chtěl zažít, je, aby jsme zase hráli ty evropské zápasy, na které jsme my a hlavně fanoušci dříve byli zvyklí, ale těch povinností už by pak bylo tolik, že by to opravdu už nebylo zvládatelné, tudíž bychom určitě museli nějakým způsobem to řešit. Mm-hmm. Teď teda tolik asi, řekněme, nějaké mojí zkušenosti, jinak co se týče ostatních klubů nebo vlastně i toho, jak to vidí UEFA, tak vlastně i UEFA nějakým způsobem připouští to, že hlavně v těch menších klubech a vlastně v rámci UEFA jsou i asociace a kluby, které jsou na tom ještě jak personálně, tak rozpočtově hůře než ty české, tak nějakým způsobem chápou to, že v některých klubech to je jediná možnost, jak tu roli SLO aspoň nějakým způsobem plnit, spojit ji s nějakou jinou rolí v klubu, ale nemělo by se stávat to, co bohužel v některých českých klubech dnes ještě pořád je praxe, že vlastně ta role SLO zůstane opravdu jenom na papíře. To znamená, je to někdo, kdo má nějakou svoji roli v klubu, nemá ani třeba tolik předpoklady pro to, ať už třeba tu fanouškovskou minulost nebo vůbec ten časový prostor pro to se tomu věnovat, ale protože dnes je to nutnost všech klubů mít SLO, tak toho člověka, řekněme, vyplní, aniž by se tomu víc věnovali, takže naštěstí těch klubů ubývá a za to jsem určitě rád. S tím, že už jsme zmiňovali minimálně pro ty větší kluby, v našem případě asi Sparta Slavia, případně možná třeba Baník Plzeň, by do budoucna stálo za to zvažovat, jestli se ta role dá zvládat při tom množství fanoušků, který míří na domácí, ale i na venkovní zápasy, jestli se to dá zvládat v jednom člověku. To, co teď třeba udělala Slavia při výjezdu do Milána, byl krok určitě správným směrem a řekněme i nějaké dorovnávání evropských standardů, kde je tohle naprosto běžné, že těch SLO je buď to více na plný úvazek, anebo že těm SLO při těch zápasech pomáhají pak další dobrovolníci, kteří jim pak pomůžou obsáhnout všechny ty prostory, kde vlastně mají být a pomáhají jim plnit tu roli.
Tomáš tady, Martine, nějakým způsobem teďka mluvil o tom, jak se to prostředí SLO v rámci českého fotbalu mění, že kluby se v tomhle směru posouvají, že už ubývá celků, které to mají takzvaně na papíře a že obecně vnímáme ten trend toho progresu, který, já bych řekl, že vnímáme naskrz celým prostředím českého fotbalu, příklad SLO je vidět, ač možná by někdo řekl, že by to mohlo být rychlejší, ale věřím, že u některých klubů to rychlejší je, u některých to je pomaleji, ale já věřím, že obecně tenhle trend půjde kupředu. Jak ty jako zástupce LFA, který to problematiku SLO má pod sebou, tak jak tohle vnímá a je tady třeba ze strany LFA vize právě tlačit nebo snažit se nějakým způsobem pomáhat těm klubům k tomu, aby směřovali k té, řekněme, možná dokonalému scénáři, tedy mít jako čistokrevného SLO, který nebude mít nic jiného na práci.
Definitivně je, Pavle. Tomáš tady zmínil spoustu věcí, mně se hodně líbila ta paralela, kdy on zmiňoval, že přicházel z fanouškovského na ten druhý břeh. Já bych ty břehy se snažil právě spojit tím můstkem, který pro mě má být ten SLO, ta osoba toho SLO, muž, žena, který skutečně spojí ty dva břehy, z kterých původně vzešel. Mně se tohleto líbilo i na Danovi Peterkovi a Martinu Bendovi, kteří tady s náma seděli, kdy jsem pochopil z jejich zaníceného vyprávění a to, jakým způsobem prožívají ty zápasy, že skutečně vychází z té fanouškovské základny. To se mi líbilo moc a pokud si vlastně na tohleto zaměřím, tak bych chtěl do budoucna, aby ty kluby skutečně tuhletu pozici měly. I na základě toho, co řekl Tomáš tady. Ta agenda je skutečně veliká, ta komunikace je absolutně nutná. Troufnu si říct, že u té Sparty Slávy a u klubů, který a potažmo i Plzeň, kteří hrají ty evropské poháry, tak tam je to akcelerované tou UEFA, je to akcelerované tím, že skutečně jsou důležité velké výjezdy, jsou to velké události a tam je to absolutně nutné a nestačí pouze jedna osoba. Takže pokud my se podíváme na náš rybník, náš lokální, tak za mě si umím představit, že ta role je pořád kombinovaná. My jsme říkali dvojrole, ono to často je troj až čtyř role, ale pořád to ty lidi Tomáš říkal, že běhá jako blázen. Já si teda si představuji, jakým způsobem vypadá celý ten zápas, jak to musí být, byla opravdu honíka. Nicméně určitě bych chtěl, aby ta snaha taková byla, aby ty kluby tomu tu důležitost věnovaly. Takže snaha od nás určitě je. A já byť jsem tady krátce, tak bych chtěl, aby to do budoucna takhle bylo. Ty fanoušci, když to zaonačím první části odpovědi, pozitiva, negativa, která ty fanoušci mají, tak jsou to pořád to nejcennější, co ten klub má. A to se můžeme bavit o ekonomické stránce, finanční, těch problémech, které potažmo plynou z toho, pokud je nějaký problém, tak by si tohohle toho nejcennějšího aktiva, které ty kluby mají, měly skutečně cenit a cílem a vůbec klíčem je komunikace.
A cítíš obecně, co tady naznačil Tomáš, že v tom prostředí, já vím, říkal jsi ještě zkrátce, ale za tu dobu, co tady seš a třeba v rámci té agendy SLO, kterou potřebou máš, cítíš ten progres třeba právě i ze strany klubů, který s tebou nějakým způsobem jsou v interakci. Vnímáš to tak, že obecně ta problematika SLO je průřezem ligy vnímána mnohem třeba silněji, než to třeba zmínil dřív, když byl vlastně ty jakožto pracovník na Dukle Praha?
Dukla je dobrý příklad. Já jsem tehdy sledoval SLO situaci jako takovou. Už jsem si i profiloval člověka od nás z Dukly, což byl mladý kluk, student, který byl totálně nadšený pro ten klub, který je sice velice tradiční, ale on proto měl to pochopení. Dokonce to chtěl dělat i zdarma. Jo, chtěl, zajímal se o to skutečně a mně už se to tehdy hodně líbilo. Pak když jsem šel sem vlastně na svoji pozici, tak jsem si říkal, nějak to vlastně teď zase trošku jako nevidím, to neslyším, to možná to bylo daný tím, že i sezona vlastně neběžela. Teď jak jsem se do té své pozice položil a komunikuji s jednotlivými SLO, tak to vidím velice pozitivně a musím říct, že ten zájem definitivně je.
Mm-hmm.
Takže ta pozice určitě se to zlepšuje. To neříkám čistě jenom kliše, abych tady musel říct, že se to zlepšuje, ale za mě se to určitě zlepšuje. Komunikace byla velice rychlá a razantní, musím říct, lidi okamžitě potvrdili. A i relevantní ta komunikace je k věci, jo? Není to jenom o tom, ano, jsem tady napsaný na papíře, potvrďte si mě, ale skutečně se bavíme o těch relevantních tématech, takže ano.
Mm-hmm.
Já to můžu potvrdit, určitě je ten současný stav, ale protože už jsem takový, řekněme, pamětník veterán, tak to můžu dodat i ten historický pohled. Určitě je to tak, že hlavně posledních 3 až 5 letech se to opravdu akcelerovalo. Zatímco těch prvních 5 let, řekněme, jsem byl, dá se říct, sám v té roli, postupně začínaly i ostatní kluby. Já bych na tomhle místě zmínil určitě Tomáše Křivdu ze Sparty, tehdy marketingového ředitele, který vlastně byl ten, kdo na Spartě zaváděl nebo se snažil zavést tu roli SLO, ještě než byla v nějakých, řekněme, licenčních požadavcích. Dalším takovým proaktivním klubem byla Bohemka pražská, kde vlastně dneska už působí 3. SLO. To samé vlastně platí ve Spartě, jenom u nás se pořád jenom já, ale...
Dobré, nepostradatelný.
Bych neřekl spíš, no tak. Ale vlastně teď, ty poslední roky, kdy to obecně to téma fanouškovské se hodně řeší, tak se ten proces zrychlil. Dříve jsem byl trochu nespokojený s tím, že se neposouváme úplně tak rychle, jak bychom mohli a i díky tomu kontaktu s ostatními zeměmi, kde díky nějakým stážím a mezinárodním projektům jsme mohli srovnávat, jak to vypadá tam, tak tam se určitě ty věci posouvaly rychleji, ale my je teď zase v těch posledních letech doháníme, což je určitě dobře.
Mm-hmm. Jak tomhle, Tome, jestli můžu dodám ještě teďka, shodou okolností jsem se bavil s Irenou Smetanovou ze Sparty, měli tady velice čerstvý Liverpool výjezd. Ano, ten standard, který má třeba Liverpool, je pro nás skutečně vysoko, protože já tady chci zmínit člověka, který přijel na vozíku, pak je tady role DAO, o které se budeme bavit, takzvaný Disability Access Officer. Oni, sem přijede ten člověk na vozíku a kouká, jak ten stadion funguje z pohledu toho, pokud je někdo vozíčkář, pokud má prostě komplikovaný přístup, takže tohle jsou třeba další věci, po kterých jsem se v budoucnu chtěli bavit, ale skutečně ta evropská konfrontace potom extrémně akceluje ten přístup k tomu a ještě ukazuje, obnažuje nebo ukazuje tu důležitost té dané role. Takže o to víc právě tyhle ty momenty, jak ty jsi mluvil o evropských pohárech, o to víc ukazují, kam my se potom chceme třeba i posouvat dál.
Mm-hmm. Vy jste Tome to říkal, vlastně už možná naznačil, že nějaký jsou evropský standardy v rámci evropských pohárů, pak jsou ty ligový. Martin tady jako taky naznačuje, že vlastně vize LFA v téhle oblasti SLO je směřovat právě tím evropským trendem, posouvat to stále kupředu a já myslím, že tohle téma, k němu se ještě dostaneme, jaký jsou tady vize a jaká je podpora ze strany LFA na téma SLO, ale chci se ptat, Tome, tebe, když třeba porovnáš, a nemusíme se asi bavit o Anglii, Německu, kde prostě jsou ty budžety a rozpočty jednotlivých klubů někde jinde. Ale když se podíváš třeba na Polsko, nevím, Slovensko, Rakousko, země kolem nás, jak bys porovnal vlastně tu scénu SLO? Jsme na tom dobře, jsme na tom špatně, nebo je to vlastně nějakým způsobem porovnatelný?
Tak ta situace v každé té zemi je specifická. Řekněme, odpovím diplomaticky, jsme na tom asi průměrně. Jsou určitě země, kde jsou dál, třeba zrovna Švédsko, které jsme zmiňovali, je jedna ze zemí, kterou bychom v téhle oblasti si klidně mohli brát jako příklad, kde se to opravdu povedlo rychle dostat na velmi solidní úroveň. Překvapivě se to velmi dobře podařilo i v Polsku, kde jsem tomu kdysi třeba až tak úplně velkou šanci nedával kvůli, řekněme, specifičnosti té fanouškovské kultury tam. Ale určitě jsou i země, a teď ty horší asi jmenovat nebudu, kde prostě nejsou na tom ani tak, jak jsme my teď.
Mm-hmm. A dokážeš třeba, ještě když to otočím na tebe, a to může být klidně krátká odpověď, čistokrevná pozice SLO, zmínil jsi tady Spartu, Bohemku, Slávii, doplňuje se ještě někde přesně jako v těch větších klubech teďka je?
U těch ostatních klubů už je to vesměs nějaká kombinace.
Ale máš třeba, nebo máte vy v Liberci jako vizi, že by, nebo máš takový jako indicie, že by v brzké době mohl vzniknout čistě SLO, jenom SLO? Nebo si myslíš, že to zatím jako spíš běh na delší trať a bude se o tom třeba v budoucnu teprve diskutovat?
Tak ještě nedávno bych asi řekl, že to bude určitě běh na delší trať. Nicméně teď v nejbližší době má dojít k nějakým významným změnám v našem klubu, takže uvidíme, co ty přinesou a jestli to nejen pro marketing a PR, ale i pro tu oblast SLO přinese třeba nějakou větší kapacitu personální.
Mm-hmm. My se tady za chvilku zapojíme i Pavla do diskuze, protože jedno téma je SLO, ale vedle SLO v rámci tady těch bezpečnostních prvků zápasových existuje i pozice bezpečnostního manažera, která možná pro spoustu lidí je ještě vlastně skrytější a vlastně vůbec neví, co si pod ní představit, ale než se k Pavlovi dostaneme, Tome, ty jsi říkal nejstarší SLO v rámci ligy, seš u toho 15 let, když vezmeš, a už to nějakým způsobem i naznačil, ale když vezmeš svoje začátky a jak to vypadá teďka, čekal jsi někdy, že se vlastně dostaneš do té fáze, že bude tam vypadat to SLO tady takhle a jak vlastně moc revoluční od těch tvých začátků ta změna je, v jaké jsme v současnosti?
Dneska je to určitě tak, že ti, kdo vlastně nově začínají tu roli plnit, tak to mají o hodně snadnější. To neříkám proto, abych si, řekněme, postěžoval, ale proto, že zkrátka tím, jak stoupá ta znalost té role toho, co má obnášet, jak by měla vypadat, aktivně se tomu věnuje liga, která pozitivně tlačí na ty kluby, aby k tomu přistupovali aktivně. Tak vlastně je to úplně jiná situace, než když jsem začínal já, protože tehdy to u nás vlastně ještě nikdo ani neznal. Byl to nějaký koncept, který byl v Německu a pomalu se začínal šířit do Evropy a já jsem s tím, řekněme, nějakým způsobem přišel u nás a musel jsem si to v těch začátcích, řekněme, tvrdě obhajovat. Jak to, aby mi ti ostatní věřili, třeba pro našeho tehdejšího bezpečnostního manažera, jak jsem ještě několik sezon zůstával tím grázlem z kotle, kterýho by měl spíš kontrolovat, než se s ním bavit, ale vlastně dneska je to významně odlišné v tom, že už je znám ten koncept, ta znalost je napříč kluby, policie, bezpečnostní manažery, všichni už dneska, když se jim ozvu a volám jim, že jim volá SLO Slovanu Liberec, tak už neříkám, že všichni, ale většina z nich chápe zhruba, co ode mě můžou čekat a o čem se asi budeme bavit a to v těch začátcích tady nebylo vůbec. Já jsem k tomu v těch prvních letech byl, jak už jsem říkal, docela skeptický, protože jsem neviděl žádný posun kolem nás, ale teď v těch posledních letech se to určitě změnilo hodně k lepšímu a jedna z věcí, asi se k tomu třeba i dostaneme později, kterou určitě kvitujeme, je to, že i na té centrální úrovni, to znamená na půdě LFA, případně FACHR, už i my jako SLO dostáváme nějakým způsobem prostor a hlas ve chvíli, kdy se řeší záležitosti kolem fanoušků, kolem bezpečnosti, ale nejenom bezpečnosti, ale i servisu pro fanoušky, takže u těch jednání můžeme být a můžeme tam vnést tu praktickou zkušenost, kterou my máme.
Což je super, tohle myslím, že k fanoušky, kteří tohle uslyší nebo poslouchají právě teďka, potěší, že od tebe člověka, který je v tom takhle dlouho, vidí to světlo na konci tunelu, jak se často říká. Já se teďka zastavím, a to bude vlastně takový krásný můstek Pavlovi, ale to je kooperace SLO a policie. Řekl bys, že tam je taky vývoj, změna třeba té mentality v tomhle, že policie taky vnímá, vidí tam ten posun té fanouškovské scény, protože co si budeme povídat obecně, když třeba porovnáme asi dobu, kdy začínal jako SLO, tak prostředí na tribunách bylo, bych řekl, z mého pohledu mnohem divočejší, bylo tady více excesů, naopak v poslední době vnímáme asi i díky dobré kooperaci policie, LFA a klubů, že ten posun je dost výrazný. Vnímáš to podobně?
Vnímám to tak, určitě nechci, nemůžu a nebudu mluvit za policii, jasně, ale řekněme na té naší lokální úrovni, to znamená kontakt s těmi místními příslušníky policie, kteří nějakým způsobem mají na starosti fotbalové zápasy, tak tam za ty roky už víme, co od sebe můžeme čekat, co určitě chci ocenit a co je důležité je to, že chápou i to, že SLO není pro ně nějaký snadný zdroj citlivých informací, řekněme. Já jako SLO a stejně je to pro všechny kolegy v ostatních klubech, abychom nestratili tu důvěru těch fanoušků, se kterými komunikujeme, tak určitě nemůžeme předávat informace, které by sami nechtěli předávat směrem policii. A tohle třeba v začátcích taky nebylo úplně standard a dneska se dá říct, že to funguje, jak by asi mělo. A zároveň i na těch jednáních tady na půdě LFA je vidět, že i na té centrální úrovni je čím dál větší vstřícnost vůči té roli, byť stále se najdou tací, kteří na to se dívají pořád možná trošku s nedůvěrou, tak minimálně nám hodně pomáhají v té, řekněme, vzdyšujícím se povědomí o té roli i u těch policistů pak na místních úrovních. Většinou ty, řekněme, z té kriminální části policie, kteří mají tu zkušenost větší a vědí o SLO, tak tam ten problém nebýval, ale pak třeba u některých zásahových jednotek a podobně, tam ta znalost třeba ne vždycky úplně byla. A i to se i díky, řekněme, školení různým a informacím, které se k ním dostávají v posledních letech, taky hodně zlepšilo.
Mm-hmm. Pavle, teďka přichází teda tvůj čas. Ty zastáváš na LFA nějakou dobu pozici bezpečnostního manažera, tak jestli bys vlastně mohl popsat, co ten bezpečnostní manažer je, jaký vztah bezpečnostní manažer má právě vůči třeba SLO jednotlivých klubů?
Tak já bych možná začal tím, že bezpečnostní manažer LFA je pozice trošku odlišná od bezpečnostního manažera jednotlivých klubů. Mým cílem je především naplňovat bezpečnostní strategii LFA, dělat nějakou metodiku, metodické řízení a podpora těm jednotlivým klubům, bezpečnostním manažerům, kontrola nastavených pravidel, to znamená při svých kontrolách se zaměřuju na průběh třeba bezpečnostních prohlídek před vstupem na stadion, funkčnosti kamerových systémů, turniketů a tak dále. V letošním roce probíhá certifikace fotbalových stadionů první a druhé ligy na další dvouleté období, na které se tedy taky podílím a jsem zároveň členem pracovní skupiny, o který tady mluvil už Tomáš, pro zlepšení zázemí v sektorech fanoušků hostí, kde pravidelně teda diskutujeme i se zástupci SLO, policie, ministerstva vnitra na možném zlepšení tady infrastruktury sektoru hostí.
Mm-hmm.
Co se týče komunikace nebo kooperace s SLO, ta se děje zejména právě s těmi bezpečnostními manažery klubů v rámci jednotlivých zápasů. Potom třeba SLOčka kontaktují většinou po zápase s návrhy nějakých zlepšení, co by se dalo udělat lépe, se sdělením nějakých nedostatků a je potom dál komunikuju ať už s klubem nebo třeba i s policií. Takže to je asi tady k tomu. A ještě bych rád doplnil možná, že letos poprvé bychom chtěli dostat zástupce SLO na školení policie, ať už to bude teda školení velitelů bezpečnostních opatření nebo školení antikonfliktního týmu, kde by vlastně cílem tady toho školení by mělo být, nebo účastě na tom školení by mělo být právě zvýšení povědomí o pozici SLO právě v řadách policie.
Mm-hmm. A vnímáš jako obecně, když se právě v kontaktu s policií, to, co tady zmínil Tomáš, že jako policie už daleko víc vnímá, co ten SLO je, jaká je jeho činnost, že už jsou na tuhle pozici zvyklí, tak vnímáš to i ty jako z té pozice bezpečnostního manažera, když mluvíš s policií, takže už je to nastavení trošku jiný, než tomu třeba bývalo x let zpátky.
Ano, jistě, zlepšení tady je, zejména u těch velkých klubů, o kterých mluvil Tomáš. Bohužel stále problémem jsou některé kluby, kde řekněme to SLO nefunguje asi tak, jak by mělo a tam bohužel povědomí policie ani být nemůže.
Jasný. Když ale zastavíme se u té tvé pozici bezpečnostního manažera, má každý klub bezpečnostního manažera?
Ano, dle licenčního řádu FAČR, konkrétně článek 43, musí mít každý klub první a druhé ligy svého bezpečnostního manažera, který je vlastně zodpovědný za, řekněme, vývoj, implementaci a revizi politiky po stránce bezpečnosti, včetně plánování rizik. Zároveň je to osoba, která je zodpovědná za komunikaci s orgány veřejné moci a pravidelně se účastní školení bezpečnostních manažerů, které pro ně organizujeme společně s FAČRem.
Mm-hmm. Jde třeba říct jako vztah bezpečnostního manažera a SLO. Když se podívám čistě na tu klubovou scénu, můžeš tomu pak k tomu klidně něco dodat, ale jaký třeba je vztah těchto dvou osob v rámci organizace toho utkání?
Já bych řekl, že spolupráce tady těch dvou osob, tady těch dvou pozic je významná, důležitá v rámci sdílení vlastně informací, ať už k aktivitám domácích fanoušků, choreografiím, pochodům a tak dále, nebo i k fanouškům hostí. A jako takový drobný nedostatek vnímám to, že vlastně i pozice bezpečnostního manažera, tak jak o tom mluvil Tomáš, je často kumulována s dalšími pozicemi, ať už je to technický ředitel, hlavní pořadatel a tak dále. Dokonce v některých případech bezpečnostní manažer částečně zastává i pozici SLO, což si myslím, že prostě ani fungovat nemůže. Takže pořád i zde tady je prostor ke zlepšení.
Mm-hmm. Ty to vnímáš jak, když to vezmu konkrétně jako SLO, kooperaci s bezpečnostním manažerem jako vašeho klubu?
Určitě jedna z klíčových věcí je, aby ti lidi byli, ti dva v těch rolích, byli schopní komunikovat, byli schopní spolupracovat, věřili si. A když to tak je, což v našem případě pevně věřím, že tak je, tak pak se můžou vhodně doplňovat a vlastně všichni máme společný zájem, a to ten, aby ty zápasy proběhly pokud možno bez problému, ale zároveň, aby fanoušci ze stadionu odcházeli spokojení, takže každý nebo oba v tom máme nějakou roli a každý tím svým dílem se k tomu snaží přispět. Já zároveň často při těch venkovních zápasech jsem v kontaktu s těmi bezpečnostními manažery domácího klubu, protože zatímco v tom týdnu předtím můžu třeba komunikovat i s SLO, tak ten už pak při tom zápase má většinou za prvé jiné starosti a za druhé není ten, kdo konkrétně rozhoduje o tom, jaká opatření budou přijatá směrem k hostujícím fanouškům. Může třeba se podílet na tom, když se domlouvají, nebo nějakým způsobem v úvozovkách se přimluvit za to, když hostující fanoušci mají třeba nějaký požadavek, ale ten člověk, který je za to ve výsledku zodpovědný a který musí učinit to rozhodnutí, je vždycky ten bezpečnostní manažer. Tudíž při těch zápasech před nimi, při těch venkovních jsem s nimi často v kontaktu a platí to, co už jsem říkal i o policii v posledních letech. Jsem aspoň já osobně nenarazil na nějaký jako vážnější problém, že bychom nebyli schopni řešit to, co máme. Takže určitě i tam nastal posun a ta spolupráce jak v rámci toho jednoho klubu, tak napříč kluby je důležitá. Určitě k tomu přispělo i v minulosti, že jsme se taky mohli účastnit školení bezpečnostních manažerů, kde hlavně v těch začátcích, kdy ta role ještě byla neznámá, tak nám to hodně pomohlo v tom, že vlastně všichni pak měli to povědomí a to pak usnadnilo všechno.
A tě možná doplním, Tomáši, i na letošní školení bezpečnostních manažerů s váma počítáme.
Tak díky za důvěru. My si to určitě budeme muset rozdělit, teda, kdo půjde k bezpečnostním manažerům, kdo půjde k policii, tak uvidíme, kdo se bude hlásit.
Ale za mě tohle jenom, jak to tak vnímám, tak je skvělý, jak to prostředí vlastně kooperuje a jak se vlastně snaží to celé prostředí, řekněme, ten fotbal posun, nebo respektive tu otázku fanouškovství a komfortu pro fanouškovství a celkově kooperaci všech těch složek dostat zase o stupeň dál. My se vlastně teď, jak bych řekl, dostaneme k tomu závěrečnému tématu, což je nějaká jako budoucnost, progres. V tomhle směru asi dost klíčové je, nebo bylo vznik té pracovní skupiny, která se problematikou SLO, sektorů pro fanoušky, hostujících celků a obecně problematikou fanouškovství zabírá nebo zaobírá a vznikla právě v rámci LFA, tady na tomhle poli. Martine, ty dlouho teďka, ti dám zase prostor. Není to tak dávno, co tady proběhla pracovní skupina, na které byli vlastně zástupci SLO, ať už ligových klubů nebo fačerů, přesně tak, policie, lidi z LFA, tak jak bys zhodnotil tu pracovní schůzku v obecnosti? A tady už Pavel už tady zmínil, že jedním z výstupů bylo, že SLO by nebo zažít to, jaké je školení policie, aby věděli zase, jak se ubírá policie nebo jak smýšlí policie, tak jaký další body bys toho třeba ty vypíchl a jak bys to celkově zhodnotil z pozice člověka, který tam byl teďka poprvé?
Tam šlo primárně o ten kontakt právě policie a týhletý skupiny, aby se spojili, aby se znova řeklo, hele, takhle se nastavujeme podmínky. Mimo jiné s tím souvisí třeba i to, že já teďka vlastně dávám znovu dohromady seznam SLO lidí, kteří skutečně v těch klubech působí, potřebují jejich kontakt, potřebují to potvrdit, aby po momentě, kdy policie přijde a řekne, s kým tady mám skutečně komunikovat, abychom předešli tomuhle problému. Ano, je to tenhle ten člověk, funguje takhle a takhle. Za mě asi potom je taky nutný dodat, řeknu, ano, ten člověk dělá tohle a tohle, je to nějaká dvoj až tří role, ale skutečně bude bude schopen věnovat se tomu problému v ten daný moment. Jo. To bude klíčová věc, kterou my si asi já za konkrétně za LFA musím s těmi kluby nastavit a vědět, že jsou skutečně partnerem pro policii, která bude se na ně moci spolehnout a budou si moci věřit, že v ten daný moment to skutečně bude fungovat. Takže tohle byla absolutně klíčová věc za mě z toho sezení, kterou jak jsem takhle vnímal. Potom následně můžu navázat i tím, že tohle to vlastně souvisí s evropským projektem, takzvaným LIEIS 2 projektem, který se právě primárně bude opírat právě o tu spolupráci s policií těch jednotlivých složek nebo těch jednotlivých stakeholderů či partnerů v té komunikaci. Co bych řekl dál z té schůzky, pro mě bylo zajímavé vidět, jakým způsobem právě fungují SLO Martin a Martin Benda a Adam Peterka, kteří se mimo jiné účastnili v NIONu schůzky, která byla spolupořádaná UFO, FSE, což zase jsou
což
vlastně...
Třetí do toho skočím, což kdyby někdo nevěděl, to jsou SLO Slávy a Sparty Praha.
Ano, děkuji za doplnění, Pavle. Takže tyto dva chlapy plus vlastně tam bylo FSE, což jsou Supporters Europe Football, Football Supporters Europe, plus tam teda ještě vlastně kooperovali s nimi na tom European Club nebo Evropské klubové asociace. Takže kluci nám vlastně prezentovali, jakým způsobem to funguje na té evropské úrovni, protože tohle bylo primárně pouze pro kluby, které se účastnily to z evropských pohárů. No a potom nám taky chlapi ukazovali, jakým způsobem mají zmapované stadiony u nás vlastně, což byla součást prezentace, kde jsou jaké nedostatky, což za mě by se potom zase mělo komunikovat s těmi relevantními adekvátními lidmi, kteří jsou potom schopni to změnit. Primárně by to měl být ten samotný klub. Zase se dostáváme k těm jednotlivým kanálům komunikace. Jo. Ten SLO člověk komunikuje samozřejmě mezi fanouškem a kluby, ale zároveň by to mělo jít hostujícím fanouškům, skutečně těch kanálů tam je spousta. Takže na tom by měli spolupracovat. Čtvrtá věc, co bych tak řekl, konečně jsem poznal všechny ty lidi, kteří se to účastní, takže aspoň vím, na koho se příště obrátit, a koho pochválit a koho nepochválit.
Kluci dodali, protože vy oba jste tam byli vlastně v rámci pracovní skupiny a pravidelně, vy dva tam býváte pravidelně, tak dodali byste ještě třeba něco, co tady padlo ze strany Martina? Jestli ne, tak v pohodě. Odsadí se.
Pojďte mě, chlapi, tam toho bylo poměrně hodně na té zkusce.
Jasně, určitě. Já tam možná si jenom trošku upřesním a vrátím k tomu, co prezentovali kluci. I my jako SLO vnímáme tu svoji roli v tom, předávat tu praktickou zkušenost a to, jak to reálně v těch sektorech hostů vypadá. A vlastně byla to součást té prezentace, abychom jenom nekritizovali, tak určitě na spoustě stadionů i za ten poslední rok se těch věcí změnilo hodně k lepšímu, ale pořád určitě je dál co řešit. Jenom jsem chtěl ještě, protože Martin zmínil ten mezinárodní projekt chystaný, tak tam jenom možná, protože jsem se na tom taky podílel. Nebude to první mezinárodní projekt, kterého se LFA nebo FACR účastní a určitě v minulosti to, co nám pomohlo v nějakém dalším rozvoji a posunu té role, byly právě tyhle mezinárodní projekty, které jsme na té, řekněme, centrální úrovni absolvovali už dva. Tím prvním byl projekt LIEIS, na který vlastně tento nový bude navazovat, a tím druhým, který skončil před rokem, byl projekt Transfer. Díky oběma těm projektům jsme vlastně mohli jak SLO, tak v tom druhém případě i bezpečnostní manažeři vyrazit vlastně na stáže na zahraniční kluby. Zároveň přijeli ze zahraničí SLO i bezpečnostní manažeři k nám a mohli jsme sdílet ty zkušenosti, jak se co řeší v dané zemi, a ta praktická zkušenost a vidět to v reálu, jak to funguje jinde, je určitě něco, co je mnohem lepší, než to hledat, řekněme, někde v knížkách. Takže jsem určitě rád za to, že se chystá další projekt, který zase může pomoct třeba těm klubům, kde ti SLO budou začínat a kteří ještě nemají až tak třeba úplně detailní představu o tom, jak by to mělo mohlo vypadat, že dostanou třeba tu možnost vyrazit někam do zahraničí a tam ty zkušenosti nazbírat.
Mm-hmm.
Tak já bych možná taky doplnil ještě tu pracovní skupinu, to jednání. Částečně vycházíme i z úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a jiných sportovních akcí. Na základě těch kontrol, které provádím, a na základě certifikace, musím teda potvrdit slova Tomáše, že na tom poli těch poskytování služeb opravdu se sektory pro fanoušky hostí zejména teda zlepšily, dochází k odstraňování ostnatých drátů, žiletkových drátů, hrotu a tak podobně, takže už je, myslím si, vidět kus cesty tady k tomu.
Martine, když to vezmu z pozice LFA, možná Pavle, Martin jako člověk, který zaobírá se problematikou SLO, ty z pozice LFA bezpečnostního manažera. Když to vezmete z pozice LFA, jaký jsou v tomhle teda vize? Tady padl ten projekt, Liaison 2 vlastně, tak co dalšího v tomhle směru LFA chystá v oblasti SLO?
Já se vrátím na úplný úvod. Zmíním to, že my bychom rádi, aby ta pozice měla tu váhu, aby se ustálila, etablovala se, integrovala se skutečně pevně do toho systému. Lokálně to chceme podporovat pravidelným školením. Řeknu pravidelným, to školení by mělo být minimálně jednou ročně, abychom se skutečně setkali, řekli si, jaké jsou trendy, co a jak se děje dále. To školení momentálně plánujeme na letošní jaro, to je na lokální úrovni. Na té globální nebo řekněme evropské úrovni funguje evropské školení zase, protože v rámci UEFA existuje samostatné oddělení SLO, kde je skutečně spousta lidí, kteří to dozorují a koukají na to, jakým způsobem to funguje. Protože jak Pavel třeba zmiňoval bezpečnostního manažera, stejně tak SLO je součástí licenčního řízení v České republice. Každý klub tu pozici SLO mít musí. Což je podstatná informace i proto, abychom my zase z naší strany potom organizačním uměli dát ty informace, jakým způsobem se mají vyvíjet. Jo. Tomáš třeba zmiňoval, že on byl ten ukazatel toho, jak to tady vlastně fungovalo, nebo ten trendsetter toho, jakým způsobem ta SLO pozice vůbec půjde. My zase tohleto teďka musíme umět předávat v té současné situaci a nejlépe brát ty trendy zvenku. Průkopníci jsou Němci, my se musíme učit tam, kde už to funguje. Vrátím se teda k té evropské globální úrovni. Zmínili jsme projekt, ten Tomáš zmínil EAS Plus, já jsem zmínil EAS 2. Ten projekt ještě není jistý, abych věci uvedl na pravou míru. My jsme v současnosti požádali o grant Evropskou unii. 6. března byl ten grant podán, přičemž v září by mělo přijít rozhodnutí, zda se to děje, zda jsme vyhráli nebo ne. Jenom vám zhruba nastíním, že tam je cirka asi 200 projektů, z nichž se vybírá asi 30. Jen jsou na to vyhrazené peníze z evropských fondů. My pokud uspějeme, je tam 6 asociací, jsme to my, Francouzi, Irové, Holanděni, Švédové a Rumuni. Přičemž těchto 6 asociací potom následně v rámci tohoto programu bude absolvovat výměnné pobyty, pracovní stáže, kterých se týkají různá školení, týká se to přímo i samozřejmě jak teoreticky, tak prakticky během utkání, aby se vy podívali, jakým způsobem ta komunikace funguje, jak ti fanoušci v tom sektoru fungují. Zkrátka komplexní komunikace, multikanálová. Tento projekt celý poběží 3 roky. Začínalo by se v roce 2025 v lednu a běželo by to až do roku 2028. Toliko tedy na té evropské úrovni, co se plánuje. Pokud by se tento projekt povedl, bylo by to za mě skvělý, protože zase to je pro nás potom ta cesta plus navázání vlastně na to, co zmiňoval Tomáš, tedy LEAS Plus nebo Plus program, který tomu předcházel a na což my tady vlastně navazujeme.
Mm-hmm. Pavle, ty dodal bys tomu něco nebo napadne tě ještě něco, co třeba z tvé pozice je výhledově progresivně smýšlející, nebo jaký progres z pozice bezpečnostního manažera, třeba i stříc jako bezpečnostním manažerům klubu?
Tak já bych možná doplnil jenom to, že proběhla schůzka na ministerstvu vnitra za účasti policie, FAČRu a naší, byla tam i komise pro stadiony. Já jsem především rád, že jsme mohli jednat na půdě ministerstva vnitra poprvé v tomhle složení. Schůzku považuji za významnou a užitečnou, kromě vlastně sektorů nebo technických bezpečnostních prvků sektorů fanoušků hostí se probírala i další témata, spolupráce s policií, možná revize dohody o spolupráci LFA FAČR policie. Co se týče toho posunu v těch technických prvcích na stadionu, v těch sektorech, bylo domluveno to, že chceme jít cestou nebo přiblížit se standardům UEFA. Bylo domluveno to, že teda veškerý ty plánované návrhy, revize, úpravy, co se sektoru týče, budou teda konzultovány na půdě komise, ve které budou mít zástupci LFA, FAČR, policie a ministerstvo vnitra. S tím, že následně by se potom změnil předpis projekt stadiony 2023, a mohly by být teda změněny vlastně tady ty parametry těch technických a bezpečnostních prvků těch jednotlivých sektorů nejdříve od příští sezóny.
Kluci, jsme tady hodinou, teklo teda jako voda. Když dám každému z vás prostor nějakýho, jak to uzavřít, něco říct na závěr, ať už jak to cítíte teďka o té pozici SLO, nebo jaký jsou největší výzvy do budoucnosti, nebo na co se vlastně možná, Tome, i těšíš v rámci té SLO práce do budoucna, jestli v rámci těch 15 let ještě něco takového vlastně je, třeba ten výjezd jako do Evropy, kdyby to zase s Libercem dopadlo, ale jestli byste vlastně dnešní diskuzi nějakým způsobem každý z vás, i třeba jako pozitivní větou jednou stačí, nějakým způsobem zakončili. Martine, tak ty se směješ, tak...
Já možná budu mít trochu více ještě jednu větu, Pavle, ale ještě navážu, zkusím to zkrátit, navážu ještě na to, co jsem říkal na začátku. My se musíme koukat z mého pohledu ven, se musíme koukat na to, co se, jakým způsobem to řeší venku, kde to know-how je větší, znalosti, zároveň to musíme přizpůsobit lokálně, nicméně jakási vize, či třeba největší výzvy, které my teďka v rámci projektu máme, za mě určitě je etablovat SLO, říct ano, stabilizujeme, fungujeme takto. Myslím si, že to není nereálné v našich podmínkách. My tady neřešíme 10 000 fanoušků, my tady spíše řešíme nižší tisíce, řekl bych. Proto v tomhle směru se stabilizovat tady, sekundárně, potom se právě koukat, to je třeba výzva pro mě, mně se to jako projekt velice líbí, je podívat se na fanoušky, kteří jsou třeba nevědomí na vozíku. Ten přístup mají zkrátka komplikovaný a stížený oproti ostatním fanouškům. Podívat se na to, jaký komfort mají na stadionu oni. To si myslím, že je velice zajímavá věc. Zase nám to ukazuje to zahraničí, jakým způsobem funguje. Já jsem tady zmínil Liverpool a Spartu. Musím Spartu pochválit na základě toho, co mi řekla Irena, že prošli velice dobře i přes svá omezení na stadionu, jest to velice dobře povedlo. A zase ten Liverpool jim v tomhle nastavil určité měřítko. Takže my nejenom, že to musíme brát ze svého pohledu LFA či ostatních kanálů, ale samozřejmě i z pohledu právě těch lidí nebo těch klubů, které hrajou ty evropské poháry, kde se setkávají s těmi kluby, které jsou zase o to patro až dvě výš. Takže za mě se koukat tímhle směrem, etablovat tu roli SLO. Úplně poslední věcí, kterou k tomu řeknu, která je za mě poměrně ambiciozní, ale líbí se mi hodně, je jakýsi kodex fanouška, možná je to přehnané, nazývá to jakýmsi kodexem fanouška, můžeme to nazvat třeba desaterem fanouška, které by si do určité míry, je to zase o vzájemné komunikaci, všech zúčastněných. Musí se na to sednout fanoušci, musí se na to sednout kluby, potažmo hráči a vůbec všichni a říct si, jak to fandění, jak vůbec to chování na tom stadionu, jak ta cesta na ten stadion má vypadat, jakým způsobem ty lidi se můžou starat a zajímat se sami o sebe. Já jsem ve své pozici nový, chodím v poslední dobou na X zápasů a vidím, jakým způsobem se třeba fandí, jak se ti fanoušci chovají k sobě. Musím přiznat, že se mi to ne vždycky líbí, zdaleka ne, a umím si představit, že abychom byli třeba i částečně občanská společnost, kterou se chceme blížit dále i z mého pohledu západu, tak by ti lidé se měli všímat jeden druhého a měli by se chtít posouvat tímhle směrem. A třeba to desatero toho fanouška, které může právě souviset i s tím, jak vypadá předzápasový program během a po, jakým způsobem se ti lidé chovají, aby tu vůbec tu situaci usnadnili třeba i nám a všem zainteresovaným, tak si umím představit, že právě jakýsi kodex či desatero, můžeme to nazvat jakkoliv, by se mi líbilo, kdyby do budoucna vzniklo, ale to spíš dávám nahlédnout jenom tak částečně pod pokličku třeba toho, nad čím přemýšlím já teď. A na čím se třeba můžeme do budoucna bavit.
Tome, jaký poslední tvoje slovo?
Asi kdybychom se měli bavit o nějakých výzvách pro budoucnost, tak jednou takovou výzvou, z mého pohledu aspoň, je vlastně najít způsob a cestu, jak do těch diskuzí okolo těch fanouškovských záležitostí vlastně zahrnout do budoucna i ty samotné fanoušky. Je to výzva jak pro ty fanoušky, protože dokud oni sami nebudou mít zájem se třeba nějakým způsobem zorganizovat, protože když jsme se bavili o jiných zemích, tak třeba ve Švédsku funguje Národní fanouškovská asociace, nebo jak to nazvat, která pak může být tím partnerem pro ty ostatní stakeholdery okolo fotbalu. Takže tohle je určitě výzva jak pro ty samotné fanoušky, tak zároveň ale i pro ty ostatní aktéry, protože my v tuhle chvíli jako SLO částečně plníme i tu roli toho, řekněme, zprostředkovatele hlasu těch fanoušků. Mm-hmm. Ale pořád, byť spousta z nás fanoušky byli a vnitřně se jimi třeba ještě cítí, tak pořád už nejsme v té roli, už jsme také zaměstnanci klubů a nějakým způsobem, a samozřejmě to nebude jednoduché, protože ty pohledy se můžou a budou lišit a určitě to není jednoduchá výzva, ale časem přijít na ten způsob, jak nejen v rámci klubů, ale i na té centrální úrovni nechat zaznít i ten fanouškovský hlas a nastavit nějakou komunikaci i přímo k fanouškům, je něco, co by nás do budoucna mohlo posunout ještě dál.
Pavle, něco za tebe?
No, já bych možná doplnil jenom, že obecně si myslím, že za poslední roky činnost SLO, jejich spolupráce s kluby, s fanoušky, s policií se jistě zlepšila. Jako cílem bych možná viděl větší aktivita v klubech, kde to tolik nefunguje, kde to trošku skřípe, aktivní účast na školeních, ať už to budou naše interní školení republikový, nebo třeba to policejní, o který jsem mluvil, nebo třeba i na půdě UEFA, o kterém mluvil Martin, a možná třeba i zapojení, byť třeba částečně určitě na základě dobrovolnosti, třeba i klubu z druhé ligy. To vidím jako možnou vizi do budoucna.
A možná jenom pro doplnění, v tuhle chvíli tu povinnost i v rámci licence mají prvoligové kluby jenom, ale určitě minimálně pro ty kluby, které mají tu ambici postoupit do první ligy nebo do Fortuna ligy, by s tím konceptem měli pracovat a měli být na to připravení dopředu, ještě než případně postoupí, takže určitě i ta v úvozovkách expanze do té druhé ligy by byla něco, co by bylo záhodno.
Tak to byl Tomáš Černogorský, Martin Čerámek, Pavel Rusňák, pánové, děkuji za obsáhlé povídání a věřím, že po téhle hodině a chloubku budete vy posluchači, kteří vydrželi s námi až do konce, vlastně pořádně vědět, co to je SLO, jaká vypadá jeho činnost, co musí dělat před zápasy, jak vypadá vlastně vize LFA směrem k SLO a obecně, jak vypadá SLO a budoucnost, a já věřím, že bude světla. Takže všem posluchačům, kdo vydrželi až do tohle momentu, děkuji. A kdybyste si chtěli pustit starší díly podcastu Smart Football, protože to je spíše nadčasový podcast, který se snaží vysvětlovat témata z oblasti LFA a profesionální fotbal, můžete si pustit určitě díl s Emilem Ubiasem, kde se dovíte o technických delegátech, s Richardem Mačkem, který mluvil o disciplinární komisi LFA, anebo předposlední díl, který byl s Danem Hajným, Martinem Kovaříkem a Filipem Labudou o marketingu ligových klubů a LFA. Takže děkujeme a u dalšího dílu zase naslyšenou.
Díky.
Díky za pozvání.
Díky.